Розділ 20. Пізно ввечері я пройшов через простору, але порожню і напівтемну їдальню до кабінету Штейна. В будинку було тихо. Переді мною вступав літній служник, яванець у білій курці та жовтому саронзі. Розчинивши двері, він приглушено вигукнув: «О, пане!» І таємниче зник, немов привид, що на хвилину прибрав людської подоби. Штейн обернувся до мене з кріслом, окуляри йому підскочили на лоба. Він привітався до мене, як завжди, погідно і приязно. Лиш один кут великої кімнати, кут, де стояв письмовий стіл, яскраво освітлювався настільною лампою, а решта просторого кабінету губилася у безформному мороці, ніби печера. Вузькі полиці зі скриньками однакової форми та барви оперізували стіни темним пасом футів 4 завширшки. Катакомби жуків. Дерев'яні таблички висіли вгорі на різні відстані одна від одної. Світло падало на одну з них, і слово «коліоптера», виведене золотом, таємниче рехтіло в похмурій пустці. Скляні скриньки з колекцією метеликів вишукувалися в 3 довгі шереги на столиках з тонкими ніжками. Одна з цих скриньок стояла на письмовому столі серед довгих смуг паперу, поцяткованих дрібним письмом. «Бачите, чим я зайнятий?» – сказав він. Його рука застигла над скринькою, де розкішний метелик самотньо розпластав темно-бронзові крила. 7 дюймів у розмахові, в мереживі дивовижних білих прожилок, в пишному облямуванні жовтих цяток. «Ще один такий екземпляр є у вас в Лондоні, а більше ніде. Цю колекцію отпишу я моєму рідному містечкові. Це частка мене самого, найкраща». Він схилився нижче і пильно роздивлявся метелика. Я стояв за його спиною. «Чудовий», – прошепотів він, і, здавалося, геть забув про мою присутність. Історія його цікава. Народився Штейн у Баварії, і 20-літнім хлопцем брав активну участь у революційному русі 1848 року. Був під загрозою арешту. Але йому вдалося втекти, і спершу він знайшов притулок у годинникаря-республіканця в Трієсті. Звідти він рушив до Тріполі з запасом дешевих годинників для продажу. Згодом Штейну пощастило. Там він познайомився з одним голландцем, здається, досить відомим мандрівником, забув його прізвище. Цей голландець узяв його з собою на схід за помічника. Понад 4 роки вони разом і поодинці мандрували по архіпелагу, збираючи комах та птахів. Потім натураліст поїхав на батьківщину, а Штейн, якому нікуди було вертатись, прибився до старого торговця-шотландця. З ним він здибався під час своїх подорожей у глиб острова Целебес. Старий шотландець, єдиний білий, що мав дозвіл на проживання в цій країні, був привілейованим другом правительки держав у Аджо. Штейн розповідав мені про те, як старий, частково паралізований, рекомендував його двору незадовго до своєї смерті від другого удару. Шотландець був дебелий чоловік з патріархальною білою бородою і величною поставою. Він увійшов до зали засідань, де зібралися раджі, пангерани і старішини. На високому ложі під балдахіном лежала королева, огрядна, зморшкувата жінка, досить гостра на слово. Старий тягнув ногу, спираючись на ціпок. Вхопивши Штейна за руку, він підвів його до ложа. «Дивись, королево, і ви, раджі, це мій син», – гучно сповістив шотландець. «Я торгував з вашими батьками, а коли я помру, він торгуватиме з вами та з вашими синами». Завдяки цій простій формальності Штейн успадкував привілейоване становище шотландця, а також весь його крам і будинок-фортецю на березі єдиної в країні судноплавної річки. Невдовзі стара королева, така гостра на язик, померла. І в країні почався розбрат між численними претендентами на престол. Штейн став на бік молодшого сина, того, якого він тепер називав не інакше, як «мій бідолашний Мохамед Бонзо». Вони вдвох здійснили безліч героїчних вчинків, зазнали дивовижних пригод. А якось із 20 спільниками місяць витримували облогу в будинку шотландця проти цілої армії. Тубільці й досі гомонять про ту війну. Тим часом Штейн ніколи не вагався долучити до своєї колекції кожного метелика чи жука, що траплявся йому під руку. Після яких 8 років війни, перемов, непевних замирень, затища, зрад тощо, коли нарешті начебто запанував мир, його бідолашного Мохамеда Бонзо було вбито біля брами власної королівської резиденції. Вбито тоді, коли він у щонайкращому гуморі спішувався, повернувшись із вдалого полювання на оленів. Ця подія вкрай похитнула становище Штейна. Можливо, він залишився б у країні, якби невдовзі не померла сестра Мохамеда. Моя дорога дружина-принцеса, як урочисто називав він її. У них була дочка, і мати, і дитина померли за 3 дні від заразливої пропасниці. Штейн не міг лишатися в країні після цієї тяжкої втрати. Так скінчилася перша авантюрна частина його життя. Далі все було таким несхожим, що якби нереальна повсякчасна туга, то й дивний період скорше нагадував би сон. У нього було трохи грошей. Він почав життя заново і за кілька років нажив велике багатство. Спершу він чимало подорожував по островах. Аж ось підкралася старість, і останнім часом він рідко лишав свою простору садибу за 3 милі від міста. Коло будинку був великий сад, неподалік стайні, контори і бамбукові котеджі для слуг. Щоранку він їздив у своїй бричці до міста, в контору, де клерками в нього служили білі китайці. Мізантропом Штейн не був, але жив у самотині зі своїми книжками та колекцією, класифікуючи експонати, листуючи з європейськими ентомологами, складаючи каталог своїх скарбів.